Eyalin. Rittarar kongs voru Eyalin, og þær höfðu ábyrgdina av at hermenn altu stóðu til reiðar en færi krúts. Tui sloppu þær frá að gjalda kongi skatt. Ein Eyalsmaður átti ofta fleiri göss við landsbygdun sum hörðu til gössi. Tann týdningarmesti verju skansin var sjálf borgin, her Eyalsmaðurinn búi saman við familjini og hermannum sínum.